45. kapitola. Právě když se Marie rozhodovala, zda zhřeší s oním rytířem do třetice, objevil se doma její manžel. Uvítala ho, jak nejlépe uměla. Měla špatné svědomí a umiňovala si, že mu vynahradí svou hanebnost. Přísahala si, že na něj bude milá a ani jednou se s ním nepohádá. A vloží jemu i sobě, vynahradí to dlouhé odloučení. Při obědě, i když to jinak nemývala ve zvyku, se ho zeptala, jak na cestách pořídil. Podle jeho výrazu pochopila, že ho to potěšilo. Jindy se o manželovu práci moc nezajímala a po jeho návratu z dlouhých cest už vůbec ne. To si obvykle stěžovala na to, co musela vytrpět, a naléhala na něj, aby jí slíbil, že teď zůstane nějaký čas doma. Tentokrát to neudělala a měla ze sebe dobrý pocit. Věděla však, že svůj hřích nesmije tak snadno. Přijel bych už před týdnem, vykládal plnými ústy. Jindy by ho pokárala, ale dnes chtěla být velkorysá. Jenže jsem se zdržel ve Vídni. Při císařském dvoře ustavili komisi ku podpoře hospodářství v Českém království a mne požádali, abych jí podal zprávu o stavu našeho sklářství. Vykládal a neskrýval hrdost. Ale nejen to, představ si, chtěli, abych formuloval své návrhy, jak by se dalo sklářství zvelebit. Písař všechno pečlivě zapisoval. To je báječné, pochválila ho, i když tomu moc nerozuměla. K čemu bylo, aby si o jejich huti povídalo pár císařských úředníků? V salonu paní Dobromysly neustále slýchala, že by se žilo lépe, pokud by se české záležitosti řešily v Praze a ne ve Vídni. Uvidíme, zda z toho něco užitečného bude, pokračoval věcně Leopold. Pro prestiž naší rodiny a Falknovské hutě je to samozřejmě skvělé. Možná nám to otevře cestu na vídeňské trhy. Ale jinak si od toho moc slibovat nemůžeme. Jistě, lepší by bylo, aby se tyhle věci domlouvaly tady v Praze, vyhrkla. Abychom byli více spolu? Zeptal se dobromyslně. Taky. Ale co je do zemských záležitostí vídeňským úředníkům? Odpověděla větou, kterou často opakoval manžel paní Dobromysly. On jako končel hájel vždycky zemské výsady. Leopold se na ně překvapeně podíval a pak se uznale usmál. Marii poskočilo srdce radostí. Tak se mi zdá, že ti Praha svědčí, konstatoval spokojeně. Vzpomínám, když jsem byl s tebou v domě u Zlatého kola, tohle v tom salonu opakovali všichni. Učíš se rychle, má drahá. Měla radost, jen zřídka ji pochválil. Lichotku na svou krásu od něj slyšela, už ani nepamatovala, kdy naposledy. To ten císařský plukovník jí lichotil pořád a hezky se to poslouchalo. Nepatrně si povzdechla a měla na sebe zlost, proč na něj zase myslí. V noci se snažila, aby byl Leopold co nejspokojenější. Její urozený milenec ji naučil pár věcem a ty teď zkusila. Jenže nezdálo se, že by manžela nadchly. Bylo jí to líto, ale došlo jí, že Leopold je konzervativní a svým způsobem nudný nejen v životě, ale i při milování. Usínala rozladěná. Leopold s ní pobyl jen týden. Podařilo se jí dodržet své předsevzetí a za celou tu dobu se s ním ani jednou nepohádala a byla milá, jak jen uměla. Když odjížděl, objal ji a do ucha trochu rozpačitě špitl si krásná, že si tě snad ani nezasloužím a moc tě miluju. Pak ji políbil a zmizel. Marie zůstala stát a do očí se jí draly slzy. Ať byl Leopold, jaký chtěl, milovala ho. Za všechna ta léta, co spolu žili, se k ní vždycky choval dobře. Nebyla mu lhostejná a dobře věděla, jak lpí na jejich dětech. umínil si, že se polepší. Bude dobrou manželkou a se svým milencem definitivně skončí. Na okamžik váhala, zda by mu to neměla povědět, ale bála se, že by mohla zase podlehnout jeho uhrančivým očím a rukám, které jí zbavovaly vůle. Ne, od téhle chvíle bude věrná. O několik dní později ji na trhu Wilhelm Cortési z Peregrinu zastavil. Marie okamžitě nařídila kuchařce, aby zašla do pekařství ve vedlejší ulici a koupila 3 bochníky chleba. A aby tam na ní počkala. Vyhýbáš se mi? Zeptal se unile. Pod očima měl váčky a vypadal unaveně. Měl za sebou velice bouřlivou noc. Marie trochu žárlivě napadlo, s jakou ženou asi. To jí jen usnadnilo odpověď. Neřekli jsme si, že to bude pokračovat. Neřekli jsme si ani, že to skončilo, řekl a v očích se mu zle zablízklo. Takové věci neskončí tak snadno, má milá. Já se rozhodně rozejít nechci. Ale já ano. Opravdu? Pak jistě víš, že za všechno se v životě platí. Dneska v noci jsem v kartách prohrál spoustu peněz. Kdybys za mnou včera přišla, neprohrál bych je. Takže je to vlastně tvoje vina a věřím, že mi tu škodu zaplatíš. Ty se snad zbláznil, vyhrkla pobouřeně. $20 do zítra. Jinak se tvůj manžel dozví o tvé nevěře. Pod Marií jakoby se rozhoupala země. Sebrala ale sílu a s přemáhaným klidem opáčila. Kdo mi tvrdil, že je rytíř? A raději by zemřel, než by ponížil svou milenku. Jistě to jsem řekl. Jenže ty už nejsi má milenka. Nejsi ani urozená, jsi jen bohatá, smilná měšťanka. Dal jsem ti, co jsi chtěla. Teď je na tobě, aby zdala ty mě, co chci, pro změnu já. Zítra. Peníze dones do mého domu. Budu tě v poledne čekat. Otočil se a bez rozloučení opustil. Marie se musela opřít o nejbližší stánek, aby se nezhroutila. Chvíli sbírala síly a pak se jako opilá vydala přes rynek k pekařskému krámu. Co je ti, paní? Zeptala se účastně kuchařka. Přišla na mne slabost, možná jsem nemocná. Vymluvila se a požádala ji, aby někde sehnala povoz domů, že by asi sama nedošla. Celou noc proplakala. Ráno vybrala všechny peníze, které měla od manžela na domácnost a vydala se do žlutého domu. Její bývalý milenec na ní čekal, seděl v pohodlném domácím oděvu rozvalený u stolu a před sebou měl mísu s masem a víno. Jsi pořád krásnější a krásnější, řekl, když vstoupila. Nemínila se s ním vybavovat. Hodila na stůl váček se stříbrňáky a chtěla hned odejít. Ale popadl ji za ruku a sykl, nejdříve si je přepočítám. Pečlivě vyrovnal tolary na stůl a pak spokojeně přikývl. Souhlasí. Nechceš se za ty peníze se mnou na rozloučenou pomilovat? Udělám ti to pěkně. Jsi dobytek, zaječila. Vaš slova. Příště to budeš mít dražší. Jak příště? Až budu potřebovat peníze, zase se ozvu, má drahá. Život císařského důstojníka stojí spoustu stříbrňáků. Buď s Bohem. Objevil se mor. Tuhle strašnou zvěst přinesl do Liběšic jirchář, který tu pravidelně nakupoval kůže. Dozvěděl se to od formana z Dox, který se zastavil v jeho dílně a toho prý varoval mlynář. Forman mu vezl pytle s obilím a měl odvést semletou mouku. Na mor zemřel mlynářův stárek. Nepanikařte, mírnil vzrušené hlasy hejtman Ferenc, když se po večeři sešli obyvatelé úřednického domu. Hejtman rád mýval hlavní slovo. Víme zatím jen to, že se někde poblíž Dox objevil mor. To je pořádně daleko. Sem to vůbec nemusí přijít. Mor se šíří rychleji než vichřice, odmítl jeho bohorovnou řeč Johan. Přečetl několik lékařských spisů a věděl, co tahle nemoc dokáže. Ale věděl také, jak se dá alespoň částečně proti ní bojovat. Vždycky bylo lepší se sám bránit, než se jen spoléhat na boží milost. I když to znělo kacířsky, tuhle zásadu jim na gymnáziu radil profesor logiky, který se ve volném čase věnoval anatomii. Vichřice přece nikdy nevane všemi směry, protestoval šafář Zeftr. Byl bledý, on se moru bál víc než pekla. Na mor zemřeli jeho rodiče, dva sourozenci a jeho první žena. Třeba se ta strašná nemoc rozšíří z Dox jinam. Tomu snad sám nevěříš, odmítla to ostře jeho manželka. Milada byla poslušná žena, ale pokud šlo o její děti, neznala bratra. Obrátila se na Johana, který byl v domě nejučenější. Co si o tom myslíš ty? Jsme v nebezpečí? Na to nemusí ani odpovídat, zabručel lesmistr. Pokud se mezi zvěří objeví nemoc, vždycky se rozšíří po celém polesí, ať dělám, co dělám. Jednou jsem na příkaz našich jezuitů vybil všechny nemocné kusy. Nepomohlo to. Jak zabráníš tomu, aby tudy neprošel někdo z Dox? Já se bojím, vyhrkla mladinká manželka poklasného a pokřižovala se. Alžběta byla jeho druhá žena a čekal jí první porod. Všichni se bojíme, podotkla šafářova Milada a konejšivě ji pohladila po tváři. Byla ze všech žen nejstarší, k Alžbětě se chovala jako k dceři. Znala ji ještě jako holčičku, protože obě vyrostly v Liběšicích. Můžeme se jen modlit. Co děláš ty, pokud se bojíš? Obrátila se na hejtmana jeho tělnatá konkubína Barbora. Voják se nesmí bát, opáčil hrdě. Nemohl se před ženami přiznat, že i on má nahnáno. To vykládej veverkám, Chomoute, pokárala ho. Tak jinak, mor je náš nepřítel. Pokud máš před sebou nepřítele, co uděláš? To záleží na okolnostech, vysvětloval smířlivě. Buď se na něj vrhnu a začnu s ním bojovat, pokud si myslím, že mám naději zvítězit. Ale pokud je silnější než já, pak se pokusím utéct, to dá rozum. Jenže před morem neutečeš, pokud se tady opravdu objeví. Správce Sikora chystá na neděli prosebné procesí, nadhodila s nadějí v hlase Brunhilda. Pomáhala v klášterní kuchyni a tam se semlelo všechno možné. To je moudré opatření. Hloupé, má drahá, odmítl k překvapení ostatních nápad jezuitské vrchnosti Johan. Lékařské spisy dříve tvrdili, že se nemoc šíří povětřím, ale jeden Ital dokázal, že se dá přenést i dotekem. Mor je zákeřný v tom, že se nakazíte, ale nemoc propukne až druhý nebo třetí den. Zpočátku vás jen bolí hlava, nebo jste malátní a vůbec netušíte, co s vámi je. A teď si představte, kolik lidí se procesí účastní. Stačí, aby jen jeden, jediný z nich se někde ochomítl kolem nemocného, nakazil se. A tu hroznou nemoc může díky davu prosebníků snadno roznést po celých Liběšicích. A ty si myslíš, že to naši učení jezuité nevědí? Odmítl to příkře lesmistr. Byl velice zbožný a sám jednou pomáhal usvědčit z kacířství myslivce ze sousedního revíru. Procesí je jediná šance, jak můžeme my věřící dosáhnout odpuštění hříchů a Boží milost. To já nepopírám, odpověděl vstřícně Johann, i když se snažil vyjadřovat opatrně, aby proti sobě ostatní nepopudil, hovořil rázně. Jenže zapomínáš, že já u jezuitů studoval a vím mnohem víc než ty. I to, co se povídá mezi učenými muži a není určeno sluchu podaných. To, co řekl hejtman Ferenc, bylo chytré. Myslím jeho zkušenost, že před silnějším nepřítelem je lepší utéct nebo se schovat. A kam chceš utéct? K rodině? Už klíbla se Brunhilda. Johann si její špičky nevšímal a pokračoval. Je logické, že my chlapi, kteří sloužíme jezuitům, musíme zůstat. Ale proč tu nechávat naše rodiny? Kam je chceš poslat? Každý máme sice příbuzné a přátele, místo by se snad našlo. Jenže co když už tam bude mor taky? Namítl věcně Poklasný. Byl výtečný počtář. A i když nebyl vzdělaný, selský rozum ho často přivedl ke správným závěrům. To je pravda, souhlasil Johann, protože už jistou představu měl. Tady v Liběšicích, ale s určitostí zatím není, takže by se naše rodiny měly ukrýt tady. Přitom se významně zadíval na hejtmanovu konkubínu. Na kraji Liběšic vlastnila usedlost. Nebyla velká, ale pro případ nouze stačila. Barbora to pochopila a na kratičký okamžik se zamyslela. Pak zvedla prst, jak to vídala ukazatelů, a prohlásila. Myslíš, abych k sobě vzala nás, ženské a děti? Proč ne? Studnu mám na dvoře, vody je tam dost. Nemám však dost jídla. Takže mám dvě podmínky. Za prvé, musíte tam svést zásoby, co nejvíc, abychom nemuseli vycházet ven. Zavřu vrata a zatluču okenice. To zařídím, souhlasil okamžitě šafář Zeftr. O svou rodinu se bál ještě víc než o sebe. A ta druhá podmínka? Ten Chomout si mě konečně vezme za manželku, oznámila Barbora, a láskyplně se zadívala na Ference. Rozhodně ne, vybuchl. Rozhodně ano, opravil ho Zeftr. Přísně se na hejtmana zamračil a dodal. Ferenc, něco mi dlužíš. Chvíli bylo ticho. Pak se hejtman obrátil na svou konkubínu a klidně, jako by se nic nestalo, řekl. Má drahá, nabízím ti počestné manželské lože. Přijímáš? Jistě, odpověděla, naklonila se k němu a políbila ho. Pak upozornila. Teď jsme se před svědky zasnoubili. Svatba bude, až mor odejde ze země. Když v noci ulehla Brunhilda na lože s Johannem, řekla spíše jen jakoby mimochodem, to bude strašné. Jak to tam bez tebe vydržím? Budeš se starat o naše dvě děti a pomáhat ženským při vaření. Dceři Vilemíně bylo už 9 let a synovi 4. Johann mu dal na znamení úcty ke svému učiteli jméno Ambroš. Nuda k ukousání, pokračovala Brunhilda. Tak si nějakou zábavu vymyslete. Bez chlapů. Mám chuť dodat po vzoru paní Barbory. Jakou ty chomoute? V koleji jsme měli v bibliotéce spis, který před více než 200 lety napsal jeden Vlach. Jsou to vyprávění 10 lidí, které mor uvěznil v paláci a oni si čas zkrátili vyprávěním různých příhod. Dlužno dodat, že ta vyprávění jsou často velice necudná a mnohdy ostouzejí církev a křesťanské ctnosti. Nicméně jsou zábavná a lidé je rádi čtou. Tiskem vyšla ta kniha už několikrát. I u nás. V koleji je to pochopitelně dílo zapovězené a bratr bibliotékář nám ho půjčoval tajně za 5 krejcarů. To si tam máme číst nějaké staré knihy? A proč ne? Jmenuje se Decameron a objevil se mi v knihovně i tady. Aby to nevypadalo hloupě, že si ji půjčuji, tak ji pro vás ukradnu. Brunhilda uvážlivě přikývla. Líbilo se jí, pokud pro ní Johan udělal něco, co se nesmělo. Takové věci považovala za skutečný důkaz lásky. Pak jí ale došel zásadní problém a mrzutě upozornila. Ovšem Alžběta číst neumí a šafářová Milada slabikuje jako školáček. Tak budete předčítat jen vy tři, opáčil Johan a významně zívl. Brunhilda věděla, co se sluší. Kdo ví, jak dlouho se s manželem neuvidí, protože se dohodli, že mužové nebudou za svými rodinami vůbec chodit, dokud nebezpečí nepomine. Objala ho, aby se na rozloučenou pěkně pomilovali. 3 dny po liběšickém procesí se na jezuitském panství objevil mor. Naštěstí se jim nakazilo jen několik desítek lidí z nejchudších rodin, ovšem zkosil také 2 jezuity, kteří nemocné navštěvovali, aby jim poskytli poslední útěchu. Po skončení moru se rodiny vrátily do úřednického domu a večer to všichni bujaře oslavili. Když už měli trochu v hlavě, vylovila Brunhilda svazek papírů a s nevinným úsměvem navrhla. Co kdybych vám přečetla pár příběhů? Víte, nás nebavilo číst si v té knize, a tak jsme si vyprávěli sami. No a ty nejlepší historky jsem zapsala. Jsou většinou o vás, naši drazí manželé, třeba o tom, jak chtěl náš šafář pomoci manželce při praní, ale uplavali mu kalhoty a on se pak musel v noci polonahý plížit domů a na ulici potkal jakousi vdovu, která ječela, protože si myslela, že je démon, který chce připravit o počestnost, což by byl s ohledem na její věk úkol nemožný i pro démona. Nebo o tom, jak tady náš statečný hejtman honil v lesích pod sedlem loupežníka, který přepadal kupce, ale ten mu utekl a on omylem uvěznil jakéhosi pocestného, z něhož se vyklubal císařský posel, přisadila si manželka poklasného. I když měla porodit už za 3 měsíce, byla přiopilá jako ostatní a hlasitě se smála každé hlouposti. U stolu vládlo nespoutané veselí, protože se jim mor vyhnul.